Патшалар. 3-нче китап. 17-нче бүлек. Кызгыннарның Ильясны тукландыруы. Гелегат җирендәге Тишбә шәһәрендә яшәүче Ильяс Ахапка булай диде. Үзем табынган Исраилнең Раббы Алласы үзе шаһиттер. Бу елларда җиргә шык бертеге дә, яңгыр тамчысы да төшмәс. Төшә калса да бары минем буйрыгым буенча гына булыр. Шуннан Ильяска Раббы сүзе инде. Биредән китеп көнчыгыш тарафына юл ал һәм Урдуннан көнчыгыштарак аккан Крит инеше буенда яшерин. Шул инештән ишеп сусыныңны басарсың, ә кызганнар сине тукландырып торыр. Мин аларга шулай буйырдым. Шуннан ул юлга кузгалып, һәммәсен Раббы кушканча эшләде. Урдуннан көнчыгышта аккан Крит инешенә җитеп, шунда калды. Иртәләрен вә кичләрен кызганнар аңа икмәк белән ит китерделәр. Ә сусынын ул инештән су ишеп басты. Ильяс һәм Сарепаттагы тол хатын. Күпмедер вакытлар узгач, әлеге йиниш кипте, чөнки җиргә яңгыр яумады. Шунда Ильяска Раббы сүзе инде. Бар, Сидон Сарепатына кузгал, һәм шунда кал. Мин андагы бер тол хатынга синең тамагыңны кайгыртырга буйырдым. Шуннан ул торып Сарепат тарафына юл алды. Шәһәр капкасына килеп җиткәч, утын җыеп йөрүче бер тол хатынга тап булды. Ильяс аны чакырып алып, «Зинһар, миңа эчәргә чүлмәгеңнән бераз су бир», диде. Хатын су алып килергә дип китеп барганда, аның артыннан «Ашарыма берәр телем икмәк талсаң иде», дип кычкырды. «Раббаллаң үзе шаһиттер. Минем һич нинди пешкән ризыгым юк. Кисмәктә бер уч ын белән чүлмәк төбендә бераз май калды. Хәзер утынга бер-ике агач җыеп кайтам да үземә һәм угылыма ашарга әзерлим. Булган ризыкны ашап бетергәч, безгә инде үләргә генә кала», дип җавапланды хатын. Ильяс аңа «Бар, хафаланма», диде. «Үзең ниятләгәнчә эшлә. Ләкин әүәл миңа шул калган оныңнан кешерек бер көлчә пешереп бир. Үзеңә һәм угылыңа кабат пешерерсең. Чөнки Исраилнең Раббы Аллаһы әйтә, Раббы җиргә яңгыр яудырган көнгә кадәр кисмәктә он бетмәс, чүлмәктә май кимәмәс». Хатын китеп барды һәм барысын Ильяс кушканча эшләде. Байтак вакытлар ул үзе дә, Ильяс та, хатынның йорты да ризыктан өзелмәде. Ильяс аша Раббы җиткергәнчә, кисмәктәге он бетеп тормады. Чүлмәктәге май кимемәде. Күпмедер вакыттан соң, йорт хуҗасы булган әлеге хатынның углы авырып китте. Малайның хәле бик нык аурайып, ул гел сулаудан туктады. «Аллаһы кешесе, ни кирәк сиңа миннән? Әллә кылган гынахларымны исемә төшерергә һәм углымны үтерергә дип килдеңме син?» диде аңа хатын. «Бир әле миңа углыңны», диде аңа Ильяс һәм аның кулыннан балан алып, үзе яшәгән өске каттагы бүлмәгә күтәреп керде дә түшәгенә яткырды. Аннары Раббыга мөрәҗәгать итеп, «Эй Раббы Аллам, мине сыйындырган шушы тол хатынны бәләгә салып, угылының җанын кыярсың микәнни?» диде. Һәм өч тапкыр бала өстенә капланып, Раббыга ялварды. «Эй Раббы Аллам, баланың жанын кабат тәненә кайтарсаң иде». Раббы Ильясның гызырын ишетте. Баланың жаны кабат тәненә әйләнеп кайтты. Һәм бала терелде. Ильяс баланы күтәреп, өске каттагы бүлмәдән төште дә өйгә керде. «Менә, кара, угылың исән» дигән сүзләр белән баланы әнкәсенә тапшырды. «Хәзер инде мин синең Аллаһы кешесе булуыңа да, син җиткергән Раббы сүзләренең хак булуына да чын-чынлап ышанам», диде Ильяска теге хатын.